Hogeita bost minutu goizeko amaiketarako, hementxe jarraitzen dugu faktorian, Imanol de la Barga egunon.
Kaixo, egunon, Ainara.
Bueno, Pasko astelena dugu gaur, erlijio katolikoarentzat baigun garrantzitsuak dira hauek, baina gaur gure buruari erronka jarri diogu, Imanol, katolizismoaren aurreko euskal gizarteari begira jartzea, ezta?
Ba, bai, euskal gizartearen sustraietara jo nahiko genuke, gure sinismen zaharreko mitologian barrena bidaiatuz, izan ere guztia aspaldi galdua dagoela iruditu arren, horien aztarnak suma daitezke oraindik ere, edo hori uste dute behintzat gure gaurko gonbidatuek, sakontze eta bilatze lan horretan aritzen dira ikerlari gisa sustraiak bizirik elkarteko gure gaurko gonbidatuak, eta hitzaldiak ematen ere ari dira.
Ba, gurekin dira Aitor Pui, historialaria, egunon Aitor?
Egunon.
Sustraiak bizirik elkartea aipatu dugu, elkarte honen helburua Aitor, zein esango genuke dela?
Bo, helburua ba baino gehiago, ez? Lehenik eta behin geure burua ezagutu, geure herriko ohiturak ezagutu eta hor pixka sakondu ondoren, ba pixka bat zabaltzea, ez? Jendeari helaraztea. Gaur nola ikusten ditugun gauzak
zer ditugu oso galduak.
Bai, ni baita izango nuke.
Baita izango zenuke. Bueno, hemen da gurekin Gurutz Garmendia ere, enpresa zientzietan eta komunikazioan diplomatua, ikerlaria eta hainbat liburu argitaratua. Gurutz, egun hon zuri ere.
Egun hon, bai.
Bueno, eta zuri entzun izan dizugu, folklorismoa gaindituta, sakonago aztertu eta azaldu nahi duzuela euskal mitologia. Zer esan nahi duzu horrekin?
Horrekin esan nahi detena da askotan hori. Ba, bueno, berez folkloriko hitza jatorra da, baina ematen diegun erabilpena, ba, ez hain jatorra ere kasu honetan, ez? Da, askotan gilditzen garela axaleko gauzekin, ba, basagona diala, omari diala,
lamiak, etorrelaz,
lamiak,
dirala
eta,
bai, baina,
bai, numen konkretu batzu diela, baina ez gehala horta zaruntze juten, ez? Ez teuela bere orokortasun bat dien aztertzen euskal mitologia, euskal sinismen zaharrak, neguna jo etola aipatzea.
Euskal sinismen zaharrak.
Bai.
Itzaldiak ematen ari zaretela ere esan dugu, bizatitan banatuta ematen dituzue itzaldi horiek, ez da?
Bai, nola bilagun gehan, ba, lehenengo batek ordu erdi, 35 minutuko espozizioa egiten du, eta gero bestiak, eta bukaeran, ba, itzaldira etorri dan jendiak, ba, galderak egiteko aukera izaten du, bere iritzia eman, eta mai inguru moduko bat osatzen dugu, denon artian.
Eta okeraz banaiz, Aitor, zuk euskal indigenismoa azaltzen duzu, eta zuk Gurutz Mariren inguruko teoriak, ezta?
Bai, hori daik.
Ba, segidez egun guk ere ordena hori indigenismoarekin azgaitezen. Euskal indigenismoa ari garenean zertaz ari gara?
Bon, nahiko nuke aziran pixkat indigenei buruz modu orokorrean hitz egin, ez? Indigenak naturan edo naturatik gertu bizi diren komunitatea dira. Eta beraien ustez, natura badu alako subjektutasun bat edo alako borondate bat. Esan daiteke indigenek uste dutela natura baduela bere hitza. Da ez nola nahiko hitza gainera, uste dutelako naturaren hitza sakratua dela. Eta mitoek hain zuzen ere naturaren subjektutasunaren edo naturaren borondate horren berri ematen diguten kontakizuna dira. Eta izaki mitologikoak ez dira ez urraragizko izakiak, baizik eta naturaren borondate edo naturaren subjektutasun horren personifikazioak.
Eta zer garaitan kokatu beharko nuke indigenismo hori? Badauka zentzurik gaur egun oraindik ere indigenismoaz hitz egiteak?
Bo, zorionez edo zoritxarrez jada esan leizke zibilizatu gaituztela, ez? Ja, europartu gaituzte eta gaur egunean ez dut uste hemen hitz egin daitekeenik indigenei buruz izan nahi dut. Euskal Herrian gaur egun ez dago indigenarik, ez behintzat modu talde bezala edo komunitate bezala. Agian kaso izolatuak egongo dira, sakabanatuak, baina talde bezala ez dut uste. Baina duela mende bat adibidez, ba, Jose Miguel Barandiaran hasi zenean bere ikerketa etnografikoak egiten eta esan lehizke, ba, batez ere nekazari giroko eta baserri giroko jendearte hark bazituela oraindik ere indigena trazak edo indigena zantzuak, naiz eta kristautasunarekin nahazian izan.
Esan gozenoke, zibilizazioarekin kontra jarri beharko genukela beraz indigenismoa, ezta?
Bueno, zibilizazio hitzaren jatorria zibitaz, latinezko zibitaz hitzean dago. Eta zibitaz hitzak adierazten zuen hiria. Badakigu erromatarren imperio ura, imperio hiritarra izan zela, ez? Hainbat eta hainbat hiri sortu zituzten. Erroma berak duela 2000 urte milioi bat biztanle zuen, Orduan, beraientzat, iria ziren, ba, oso garrantzitsua.
Nukleo nagusia, bueno,
bai, nukleo nagusia. Eta orduan, zibilizazio hitzak iriari egiten dio aipamena. Indigenak aldiz, naturan bizi dira. Orduan, ingurune horrek bai duela olako eragina mundua ulertzeko moduan eta bizitzeko moduan nik uste dut eragina handia daukala.
Lehen esan diguzu, naturaren adierazpenak edo erakustera datozela mito, bueno, ba, irudi mitologikoak edo, ez? Esate baterako, ze adibide jarriko zen izkibuke?
Bueno, kristautasuna iritsi zen Euskal Herrira duela 1500 bat urte gutxi gora bera. Toki batzutara lehenago, gehienetara beranduago, ez? Eta ordurago ja bazegoen hemen milaka urte zituen tradizio indigena bat, ez? Eta gero, ba, biak uztarri berean iritsi ziren 20. mendera. Naiz eta ofiziala kristautasuna izan, ba, esan lizke, bai, tradizio indigena eta bai kristautasuna iritsi zirela 20. mende hasiera arte. Hor bildu zituen bestea beste Jose Miguel Barandiaranek, ba, 20. mendeko 20ko hamarkadan hasi zen biltzen eta orduan, ze ezaugarri ditu, zer ikusten dugu hor, Jose Miguel Barandiaran ebilduteko kontakizun horietan, ba, ikusten da, aitzuloek kriston presentzia dutela. Eta lehen aipatu dutez, batez ere nekazari giroko eta baserri giroko jende arteark, oraindik ere duela mende bat bazituela indigena zantzuak. Eta aitzuloek oraindik ere papel garrantzitsua betentzen zuten haien irudimenean. Eta hori garbi ikusten da. Esaten zen adibidez, etzela komeni leizetara harririk botatzea, ze bestela zoritxarren bat gertatuko zitzaigula. Aldiz, mesederen bat edo aholkuren bato behar izan ez gero komeni zela itzulon batea joatia, eta bertan txamponen bat lagatzia, hartara ba, mesede hori gauzatzeko aukera izango genuela.
Eta galdutako indigenismo horretatik zerbait berreskuratu beharko genuke?
Bueno, hori gu hortan nahi gea, ez da, pixka bat, uste dugu, baduela, askotan zientziak ematen dio garrantzia asko, ba, unibertsua ezagutzeari, unibertsuaren mekanika.
Pentsalentxe bertan jakin dugu, ilargia zerekin osatua dagoen, eta zei sotopo eta barrez, Natxor Aldizkarian nola atera duten.
Nino guzti du, mitoek gehiago dutela zerrikusia geure buruarekin, eta geure inkontzientearekin, eta hor barruan dugun mundu horrekin, ez?
Gurutzuk Mari eta mitologia aztertzen eta azaltzen duzu, edo sinismen zaharrak, esan diguzu, nahiago duzu horrela esateaz da. Mari zer da gure sinismen hoietan? Norako pertsonaia da?
Mari.
Ze hori ere mundu guztiak pentsatzen du, ez? Badakigula bai. Zerbait?
Bueno, nik aurretixo, bueno, esan nahiko nuke askotan mitologixe aipatze deuen, horratiken esan dizutulean, no, sinismen zaharrak nahiago nituela. Beti relazionatze dugu ba, mito edo antxinako gauza edo mito bat ba, benetan gertau ezin leiken gauza bat bezala, bueno, ba, mito greziarra, latindarra, Euskal Herriko mitoak, baino kasu honetan azpimarratzen nahiko nuke gaur egun ere ba, mitoetan murgilduta gaudela. Mm, bai? Ba, mitoa dira gaberan sinismen batzuk, naiz de beste zentzua demate showen, eta gaur egun ere, ba, mitos jositako gizarte batean bizi garela, ez? Ba, zoriontzu izateko adibidez, ba, kotxe eder bat izan behar duzula, edo emazte poli bat, eta ez dakizet, eta bestia baino gehiago izan behar garela, eta barrez. Ordu niri gustaten zait, aurkezpena hortiken egiten astea, arbola baten eredua planteai, ez? Ba, sustraietan izan genituen sinismenak, gaur egun dauzkagunak eta adarretan ba, izango ditugunak edo geu planifikatu beharko ditugunak, ez? Mm-hmm. Ordun hori esan da gero, Mari zein dan edo zer dan, ba, egiten ari garen ikerketen arabera Mari da guztia. Ba, Mari da kosmosa, Mari da malurra, ilargia, lurra, eguzkia, dena hartzen du Marik, eta gure gertuko adierazpena esango dugu amalurre dela.
Beraz, esan genezake gurutz, Mari antzinako euskaldunentzat, katolikoentzat gaur egun jainkoa den bezalako zerbait izan daitekela?
Bai, inungo zalantza gabe, baino desberdintasun handi batzukin. Zein dia desberdintasun nagusi horiek?
Bat, esate baterako emakumea dela, Mari.
Bai, ba, emakumea bezala ikusten zuten gure aurrekoek eta baita ere esan pixket etxekoagoa bezala ikusten zutela gure aurrekoek mari.
Gertukoagoa.
Gertukoagoa, bai, hori dek, hori dek. Ba, beste sinismen batzutan, ba, gizue, ba, belauniko eta etzan da, eta, bueno, oso urrutiko edo oso altzu gisa zentzu hori ematen zio denez, da gurian ere bai.
Aurran daudenak oso menpeko, ez?
Bai, oso altzu eta oso indartzu, baino aldi berien ikaz itzein bertzitzekon mariri, berdintasun plano batea eamatega junez horrek. Eta bestalde, bueno, gero sinismen, bueno, hemen inguruan, liburuko religion inguruan aipatu ez diela uniformeak, ba, sasoi batekoak eta gaur egunekoak eta ofizialak eta hor desberdintasun handixe badaudela, ez? Da, leikena da euskal sinismen zaharrekin aurreneko hauek sinisme antzakotasun gehiago igual eukitzea, baina bai badirudiena da gure euskal sinismen zaharra hauek baitera bikoiztasunean oinarritzen zirela. Ba, Indian eta zautzen digun jinjana eta ba, gure kasuan lauburuaren bitartez adieraziko ziala. Bakizuten dola lauburuak bi norabide dauzkan, eta bi norabide hoxe segurazki zengo zien bizi berria eta eriotza, eta esatea aurratiken lauburu edala mariren bihotza.
Eta marik zer lege esartzen zizkien herritarrei legerik esartzen bazien?
Bai, jasota daude Barandiaranen bilduman, eta lege hauek nolabait nik neuginetan lanketaren arabera hiru arlotan edo hiru gune edo tokitan jasotzen dira. Bata da aipatzen denean mari ezagaz eta baietzagaz bizi dela. Hor somatzen duguna nolabaiteko komunitate zeharga bat edo horrelako zerbait basauela, ze adibidez hartzai batek esaten bazuen ehun ardi pentsau, benetan zeuskala ehun ardi, ez da? Da esaten zuen ehun baino gutxiago zeuskela, 90 zeuskela. Orduan lamiek, amarroiek, amotoko damari eamaten zizkioten, ez? Orduan esatezan hartzai hori ez etzean erori zela. Gaurreia zantzu batzuk ematen dizkiu, ba, gizarte berdintzaile edo berdintzale horizontal baten inguruan kontuan hartu behar ditugula irizpideak, ez. Beste bada, beste alderdi bat, bere kobazuluen izan behar den jarreraz. Alegia, bere kobazuluan sartu gabe ezin zara deitu eta barrukoa ezin duzu kanpora atera. Bai. Eta hortaz gain, lehen aipatu dudan bezala, ikas egin behar zaio. Bere aurrean sekula ezintzea jarri. Eta hori, ba, errespetuko zea bat, entono bat egitzein behar duzu diozu, ez da? Eta gero bat jere daude mariren ezetzak. Esan ez, ba, etxeala zea izemer, atzie estizio zula eman behar laguneri, urkuak ere arrespetuan berdiala, etxeala arrupuzkerian erori behar, eta bereziki aipatzen duna da, elkartasuna bultzatu behar dela berdinen, bertakoen artean, ez da?
Aitor, elkartasunaren kontzeptua aipatu dugu Lutzek, kontzeptuari garrantzia handia ematen diozu zuen ikarlanean, ez da? Elkartasunaren kontzeptu horri.
Ba, noski, elkartasuna azken batean gauza bakarrik ezin dira egin, ez? Gure elkar bion artean askoz hobeto mugitzen gea. Edozein tokitara joateko, edozein ate jotzeko, bi beti izango dira bat baino gehiago. Mm-hmm. Eta alde hortatikan elkarrengan konfiantza, errespetua, eta horrelako balorea landu beharra dago aurrera egin behar badugu.
Eta sortzen da izate baterako, ba, Euskal Herrian horrelako tradizioa duten auzolana, ez da, batzarrak, bueno, ba, herri lurrak eta horrelakoak.
Hori gurtze bai, gehiago landu du.
Bueno, ba, justu lantzen ari gean teorixe edo lanildue beha da sinismen hauetatiken gizarte antolatzeko eredu batzuk osatzen juntziela. Bai, ordun ba ikas itzeite itzen bertzalako mariri, ba ondorixue ateatzeana da plano berdin zale bat biziziela, edo hori zaukeela kontuen behintzat ez, ez beti berdinak izango zeni, baino bai irizpide nagusia berdintasun planoa, zela behoien goientasunari, edo, bueno, bekotasunari, edo zango dugu, Mari Lurraspikoa delako, baino, bueno, jainkotasunari edo ikas hitz egiten dioten momentutikan, behaien ardean ere berdintasun horizontal bat, horizontal plano bat errespetatzen zutela ondorioztatzen dugu. Eta baitere, ba, Mariren esanetan, ba, denbora zuan, elkartasunaz hitz egiten digunez, ba, eredu edo pentsakera hoien inguruan, ba, antolaketa modu konkreto batzuk ere ezautu izan dira, eta, bueno, guantxe arte iritsi zaizkigu, ez? Dienak, ba, dausolana, ba, bueno, ba, alkarri launtzeko era bat, ez? Baserritarra baserritarren artean eta hala aurre elkartasuna saltzen da. Gero baita ere batzarrak. Batzarrak baita ere dia berdinen arteko batzarrak, borobil baten inguruan egiten diranak eta arbola baten inguruan. Eta gero dazkagu hori, ba, herri lurrak, dananak dien lurrak, auzokoa direnak eta bukatzeko esan bait ere, tokiko burujabetasun ere oso kontuen zauke dela. Da hori leikena da sasoaten etxeari ematen zitzaion garrantziarekin lotuta egotea. Sasoaten etxie sagarrau esan, san templu txiki bat, da txeko andrea zen bertako, bueno, are zuzentzesuna esan daigun, eta etxie oinarri bezala hartute, gero izentzan, edo batea ez dakiu, auzue eta herrixe, ez? Baina ziren burujabiek, ba, bertan ekoiztezan, bertan zauden aktibidade danak, eta ikuspuntu hori oso garrantzitsu da, ze adibidez, batzarrak eta ematen ziren eredu hauetan. Auzukoak, baiarakoa geixenez, baina toki txikietan, ez?
Esan genezake beraz gaur egungo auzolunaren sorburuan Mari bera dagoela, ez da?
Bai,
bai. Edo Mariren ideia bentzat.
Bai, zuzena da hori ez datea.
Eta Mari zertzen, bat eta bakarra Euskal Herri osoan, edo...
Bueno, hori bat eta bakarra, igual egokiena izango zen esatea bat eta bikoitza, baino ez, Mari amengua bakarrikan, ez beste kultura batzutan ere, Mari ezautu izan da. Adibidez, antxineko Europan ere Gaia ezagutzen zen, eta badirutik Gaia eta Mari berdina diala, Machu Picchu da Andes eta andare Pachamama ezagutzen da, Mari, Mama, Mouro, Maira, hau badiru dio oso antzekoa ziala. Eta gero gurien esan, ba, lehenogo hildue jarritu ez, bat dela, bitan banatzen dela, baino aldi berrien izen asko hartzeitula eta toki askotan ikuste duela. Ze, beti jutegea Anbotoa Durango aldea ez, Mari ikustea, baino Marin Kobazuluek asko die, Kobazulue bakarrik ez baso berezisek eta errekak ebai, lotzeie Mariken, Marikin, eta izenak ere hainbat dauzka.
Aha, oinat inguruan ere bazagun ez? Mariren Kobazularen bat.
Hori da, aloina inguruan.
Bueno, Pasko astelen honetan, esan dugu, ba, nahi genula pixka bat garaio bateko sinismenak eta ekarri ez, badakigu egun hauek nolakoak izaten diren gaur egun, ez? Lehen, ez dakit nolakoak izango ziren? Baina, bueno, etxean lasai entzuten dagoenak, baten batek, zuen itzaldiren batera edo joan nahiko balu, baduzue itzaldirik orain, edo zuekin bai, hartu emanetan jartzeko modurik, edo...
Bueno, ostirelontan Lezoko txerremuñon izango deu, itzaldixe, gaina esan hori, poteuen inguruan izango ala, zortik erdik aldian, orduan, ba, bueno, ba, animatzeko jendie.
Lezon txarrimuñon, beraz, ostialdean. Lezon
txarrimuñon.
Ni neu ezin de, ni kanpoan nago.
Ah, oira.
Oporretaren goa egun batzu pasatzea, eta gurutzi bilikoa.
Bai, bueno, justu ostirelo hontan bai. Eta gero esan bai ere, ba, gure korreo elektronikoa sustraiakbizirik@gmail.com dela. Bat ematek, harremanetan jartzean ibaldi modu gurekin, itzaldiren bat antola, edo, edo, bueno, ba, inkietuden batzu baldi mauzke, o lanerako gogoa baldi mauzke, ba,
ba, hor, blog bat badaukagu, Sustraia Bizirik jarrizko interneten sartzen zea blog hortan, eta hor, informazioa aurkituko dute.
Ze beste ideia maratoniko zenuke, Aitor, gaurko solasaldi honetan?
Bueno, nina egitzaldile bukatzet, jakinduriari buruzko hausnarketa orokor batekin, ez? Ze gure gizarte honetan, jakinduria zientziak nahi du monopolizatu, ez? Da badakigu zientziak zer metodo erabiltzen duen. Zientziak zenbakiak erabiltzen ditu metodo gisa, matematikak. Galileo esan zuen bere garaian, unibertsuaren liburua ulertzeko erabili behar den hizkuntza zenbakiak dira. Eta galdera da, eta gure burua ezagutzeko ere zenbakiak erabili behar ditugu metodo gisa. Hala ez da jakinduria gure burua ezagutzea. Harremanak egiten eta desegiten ikastea ez da jakinduria. Zorionak eta zoritxarrak kudeatzen ikastia ez da jakinduria. 18. mendian pertsonak begiratu zuen ispiluaren aurrean jarri zan eta esan zuen, jontxo, jakintzua naiz. Eta Lineo izeneko batek bataiatu zuen pertsona. Eta Homo sapiens sapiens izena jarri zion. Gizaki jakintzu jakintzua, bi aldiz jakintzua ala jaina. Eta galdera da, benetan horrelako jakintzua gea, zer egiten ari gara planeta honekin, zer egin behar dugu izorratu?
Horregatik, ez lehen esaten genonean indigenismo hartatik zerbait ekarri beharko genuken, gaur egunera zerbait ekarri ote genezaken, pixka bat ideia hori da, ez?
Bai, bestea beste ama lurrarekiko maitasuna. Ze gu ikusten dugu gure gizarte honetan, gure zibilizazio honetan, ama lurra oso gizki zaitzen degula, eta ari garela, bastardak aireak utzatzen, itsasoak utzatzen, lurrak ere bai, eta ikusten dugu, ez? Ekonomia etengabe hasi behar du, produkzioak eta kontsumoak ere etengabe hasi behar dute, baina horiek ez dira sintoma patologikoak, ez gara gizarte toziko batean bizi. Orduan, hausnarketa horiekin...
Zenbakiekin bakarrik ezen da, hausnarketa hori, ez?
Hori da.
Hori da, pixka bat idea. Hemen ez dakit, entzule batek galdetzen du, ia erantzuteko moduan zaudeten, badago teoria bat oso interesgarria, esaten duena, Jesus hiltzela Kaxemiran 120 urterekin, kasualitatez Kismi oso antzekoa da Kaxmirrekin. Ze iruditzen zaizuen, dio. Ez dakit, erantzuteko moduan zaudeten, edo ez, edo...
Ba... Nino filologoa ez naiz, eta bestalde, ba... Horrelako hitz jokuek askotarako ematen dute, ez? Eta ni neu ez naiz ausartzen lur hoietan sartzea.
Hemen beste entzule batek zuk esan dizu zerbait burut.
Kismina Aralarreko Kismina zaunea dela eta Kashmir bai egizia dela antzekoa dela, baina ez dakit loturari joan aldaiteken edo, ez?
Eta hemen beste entzule batek WhatsAppean 688-666-000 zenbakian idatzi dugu orendain eta baltzizketa tartean bada oraindik batzarleku deitzen diogun gune bat. Hori ere izango da, ba, belaunaldiz belaunaldi,
bai.
Ez?
Bai, gero esan bait ere, bueno, hemen, bueno, aipatu digun adibidea oso nabarmena dela, baino beste herri batzutan igual kontseju bezala esautuko da, baita ere, da oso antzekoa dira. Gaur herrixen adibidez askoitian frontoi txiki bat dakagu udalaren azpian, tari kontsejupe deitzen zaio. Eta horrek esan nahi du, ba lehen zazo batean, olako bilerak egiten ziala, batzar edo kontseju edo era batea beste hautzein arrenez.
Bueno, bai gustatzen zaigu gure entzulen harreta piztu du.
Primerakoa.
Sustraiak bizirik elkarteko kideak dira Aitor Pui eta Gurutz Garmendia entzun duzu, baten batek beraiekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, blog horren bitartez egin dezakete, ezta? Eta bestela, elbide elektroniko bat ere eman digute, sustraiak bizirik @gmail.com elbidean. Hori, itzaldiren bat orain gertu datorren ostiralean Lezon izango den hori, bai. Txerri Muñon izango den hori, 8:30 esan duzu, ezta?
Bai, 8:30 inguruan.
8:30
inguruan. Txopote zea horren bueltan.
Oso ondo,
animatua izango du orain horretan.
Hor izango da Gurutz Garmendia, Aitor Puik ezingo delako, baina entzun duzuen bezala, biak izaten dira. Eskerrik asko biei.
Zuei.
Eta ia, pixka bat erroetara egiten dugun, ezta? Eta
hori den.
Gutxienez ezagutzen dugun.
Bai.
Azken batean nik uste dut geure burua ezagutzeko bide bat dela, mitologia eta gari bateko sinismenak eta nik bene-benetan hori uste dut.
Bai, da, bueno, igual bukatzeko esan bait ere noragoazen jakiteko nundiken gatozen jakin behar dugula, ez da.
Hori da.
Bai, Aitor eta Gurutz, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta horrengora arte.